Koronavirus ochromil na severu Itálie i duchovní život. V Turíně a okolí zrušil arcibiskup kvůli obavám z nemoci COVID-19 mše svaté. Otevírají se vatikánské archivy a badatelé už tuší, že miliony dokumentů vydají spoustu nových informací. A kanadský teolog Jean Vanier ve Francii sexuálně zneužil nejméně 6 žen. Závěry nové vyšetřovací zprávy rozebereme za okamžik. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Há.
Vertikála.
Zákaz umisťování svěcené vody u vchodu do kostelů anebo přijímání hostií, které nesmí být vkládány věřícím do úst, ale pouze do dlaní. Tak i taková jsou opatření, která sebou na severu Itálie přináší obavy z nákazy koronavirem. Ve spojení jsme teď s Pavlem Ženíškem ze Salesiánské asociace Dona Bosca. Já vás teď zdravím právě do Itálie. Dobrý den.
Dobrý den.
V Itálii už je několik stovek nakažených. Je to asi čtvrtý nejpostiženější stát světa. Máte vy osobně obavy z nemoci?
No tak samozřejmě člověka napadne, že by mohlo něco se stát a taky se nakazit, ale musím říct, že toho nějak si nepřipouštím a že ten strach zatím úplně necítím.
A jsou Italové nervózní? Panují tam obavy?
Jo.
Je to cítit?
To tedy musím říct, že jo, že ano, že to je vnímat tady mezi lidmi taková nervozita. Takže vidím zde v Itálii, že mnozí už nosí roušky na veřejnosti, takové jaksi ventilátorky, jak plynové masky, prostě nosí tyhle ty věci a ten strach to skutečně vnímá.
S jakými opatřeními jste se třeba potom při liturgiích setkal osobně vy? Dotýkalo se vás to nějak? Už se tam situace liší třeba od situace tady v České republice?
To opatření postupně se zpřísňují, takže to, co jste říkala na začátku, že se nesmíme žehnat svěcenou vodou, kropenky, že se nepodává vlastně eucharistie do úst, nebo se nepodává pozdravení pokoje při mši, tak to už vlastně teď nemá moc význam, protože mše svaté byly pro veřejnost zakázány úplně, takže tady u nás arcibiskup turínský, já jsem tady v Turíně, tak vlastně až do soboty večer zakázal všechny veřejné mše svaté. Takže já, který jsem tady se skupinou dalších Salesiánů na takové konferenci, tak my si vlastně sloužíme jenom takové soukromé mše, bez přístupu veřejnosti.
A máte nějaké informace o tom, jak třeba veřejnost věřící nesou právě ten fakt, že v týdnu se nekonají žádné veřejné bohoslužby?
No tak jsou samozřejmě zaprvé z toho zmatení, protože jsou různé informace v médiích, mají obavu, takže na jednu stranu tam bezpečnostní opatření přijímají, na druhou stranu se tak ptají, jestli skutečně to bude jenom do soboty večer, jak řekl pan arcibiskup, nebo jestli se to nebude protahovat dál. Takže je v nich cítit taková nejistota a samozřejmě někteří, kteří zvlášť byli zvyklí třeba chodit častěji na mši svatou, tak to nesou docela těžce.
A myslíte, že jsou ta opatření, jako například zákaz umisťování svěcené vody do kostelů, nebo nepodávat si při pozdravení pokoje navzájem ruku, anebo úplný zákaz veřejných bohoslužeb, že jsou tahle opatření relevantní a nebo spíše přehnaná?
No, z mého pohledu, jak tak znám i třeba italskou mentalitu, a protože jsem to nějakou dobu studoval, tak mně přijde, že to trošku přehnaný, že prostě bylo potřeba, aby i ten arcibiskup nějak zareagoval a něco udělal, tak prostě začal to stupňovat a ten zákaz těch bohoslužeb už mně přijde jako hodně silný a lidé samozřejmě, že omezují cestování, omezují veřejná shromáždění, jsou zakázána, takže ví, že se musí nějak chovat přiměřeně a používají víc různá prostě ty hygienické prostředky a dávají se pozor na to nebýt v kontaktu třeba moc s lidmi, kteří tak neznají, ale přece jenom ty bohoslužby mně přijde, že už je to, že by stačilo ten první stupeň, zákaz prostě podávání si rukou, tak to se dá asi vydržet, nebo nežehnat se vodou, tak asi taky, ale mít mši svatou zakázanou nebo vlastně nemožnou několik dní, možná i týdnu, to už mně přijde, že je skoro zbytečné.
V České republice je situace jiná, než je v Itálii. Přesto dokážete si, pane Ženíšku, představit, že by přesně takové ty prvoinstanční zákazy, jako je zákaz umisťování svěcené vody u vchodu do kostelů, začal platit v dohledné době, anebo třeba i s okamžitou platností preventivně i v České republice?
Tak umím si to představit. No, myslím si, že se to možná i u nás tak připravuje, možná i církev, jo, co by dělala, kdyby tedy i u nás se potvrdily ty případy onemocnění a začalo to stoupat, tak možná máme výhodu v České republice, že už tady na té Itálii se tak trochu můžeme jako poučit, co asi je vhodné, co už je možná trošku přehnané, takže máme trochu čas na rozmyšlenou, ale skoro si myslím, že vypadá, že dřív nebo později to k nám dojde taky, takže asi se ta situace bude řešit.
Situaci v italském Turíně jsme teď zmapovali s římskokatolickým duchovním Pavlem Ženíškem ze Salesiánské asociace Dona Bosca. Děkuju a nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Rozhovor s Pavlem Ženíškem jsme z technických důvodů předtočili. Mše kvůli šíření koronaviru v Itálii ruší v těchto dnech také regiony Lombardie a Benátsko. A Saúdská Arábie kvůli epidemii koronaviru dokonce dočasně zakázala vstup do země zahraničním poutníkům, mířícím do dvou nejposvátnějších měst islámu, Mekky a Medíny. Badatelům se otevírají vatikánské archivy z doby pontifikátu Pia XII. Vatikán obvykle otevírá archivy 70 let po ukončení pontifikátu daného papeže. Pius XII. Přitom zemřel až v roce 1958. V tomto případě ovšem byl činěn velký společenský nátlak, aby byly dokumenty zpřístupněny dřív, a to hlavně kvůli tomu, že někteří lidé, kteří přežili holokaust, jsou stále naživu. Naším hostem je teď docent Marek Šmíd z katedry církevních dějin a literatury historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Objeví se podle vás v materiálech Vatikánského archivu z doby Pia 12. nějaké převratné informace, anebo už je jeho období i tak dobře zmapováno?
Já se domnívám, že ano. Tak jako se objevili za pontifikátu jeho předchůdce Pia 11., tak zcela jistě najdeme mimořádně zajímavé věci i pontifikátu Pia 12., tím spíše, že se jedná o období druhé světové války, poválečné rekonstrukce a nastupující studené války.
A jak myslíte, že tak dlouho budou muset historici v materiálech bádat, než je nějak uceleně zpracují?
Domnívám se, že přibližně 5 let s ohledem na týmy německých, italských, francouzských historiků je důvod se domnívat, že tyto široce vybavené zkušené týmy budou rychlejší, že ten systematický výzkum zvládnou během těch 3, 4, 5 let. Ostatní badatelské týmy budou mít pochopitelně zpoždění, možná budou čerpat i z jejich zkušeností, z jimi vybádaných materiálů, případně jejich střípky budou neúplné a budou prostě postihovat jenom některé aspekty.
Vy jste, pane docente, řekl, že očekáváte, že opravdu se najdou nějaké zajímavé informace. Myslíte, že se ve Vatikánském archivu objeví třeba i nějaké zajímavé informace, které se týkají života v Čechách nebo respektive na Slovensku?
Bez pochyby. S ohledem na dějiny českých zemí se jedná vlastně o období protektorátu Čechy a Morava, období třetí Československé republiky i nastupující komunistické moci a politických procesů 50. let. Je to dlouhá perioda, téměř 20 let, takže jsem přesvědčen, že určitě a že naopak bez znalosti vatikánských archivů by byly církevní dějiny 20. století neúplné.
A vy osobně se do nich pojedete podívat?
Ano, těším se, hned v dubnu vyrážím do vatikánských archivů a pustím se do zajímavých materiálů pontifikátu Pia 12.
Tak já vám přeju, pane docente, ať je vaše bádání úspěšné, ať skutečně natrefíte na nějaké zajímavé informace. Naším hostem teď ve vysílání Vertikály byl Marek Šmíd z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za váš čas, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Rok od samitu o zneužívání, který se konal ve Vatikánu, zasáhl katolickou církev další skandál. Kanadský teolog a zakladatel mezinárodní sítě dobročinných komunit pro práci s mentálně postiženými, Jean Vanier, ve Francii sexuálně zneužil nejméně 6 žen. A tohle téma teď probereme s kolegou Adamem Šindelářem. Vítej.
Dobrý den.
Jaká je v církvi situace ohledně řešení zneužívání rok poté, co si papež kvůli němu do Vatikánu svolal biskupy z celého světa?
No, rok i po tom summitu se stále ještě neví rozsah toho zneužívání v mnoha zemích. Jak připomíná vatikanista John Allen, tak solidní čísla máme jenom ve Spojených státech amerických, Austrálii, Německu a Irsku, kde byly ty největší kauzy, o kterých víme, ale příliš se moc neví o tom, jak je tomu jinde. Třeba afričtí biskupové se často vyjadřovali v tom duchu, že je to problém západu, že Afriky se to netýká a tak dále. A americká organizace Bishop Accountability naopak tvrdí, že na základě těch dat ze Spojených států, tak všude mezi duchovními, i tam, kde se právě ta data neví, je zhruba 5-8% pachatelů. A že důvody, proč se o těch kauzách neví, je to, že v jiných zemích, jako jsou třeba Filipíny, je to stigma ještě větší a oběti o tom mluví ještě méně často než třeba ve Spojených státech amerických. Ten přístup v různých zemích a církevních organizací také se velmi liší. To dokládá také příklad toho Jeana Vaniera. V tom případě šlo o ženy, které k němu chodili pro duchovní vedení, on ho vykonával jako laik, nebyl kněz, ale byl zakladatel tedy té organizace a to chování ospravedlňoval poměrně neobvyklými mystickými spirituálními důvody. Nicméně ty Vanierovy prohřešky potvrdila externí organizace, kterou si právě ty dnešní představení archy pozvali na vyšetřování. Šlo o britskou nezávislou konzultační společnost GCPS a sama nadace právě chtěla vyjasnit ta podezření, která zazněla na adresu Jeana Vaniera ohledně jeho nevhodného chování. Což si myslím, že je něco, čím by se mohla inspirovat mnohé biskupské konference, řády, některé to dělají, včetně tedy těch našich, ty by se mohly inspirovat, protože třeba v Německu také, když se řešily kauzy zneužívání, tak si církev vlastně pustila do svých archivů externí vyšetřovatele, kteří zjistili ten rozsah, nevyšetřovalo to přímo samotná církev. Podobně vlastně je velký prostor ještě proto, aby si spousta těch organizací najala externisty na zkoumání norem, které zavedly, nové normy, které se v průběhu toho roku na mnoha místech skutečně zavedly, jestli jsou skutečně funkční. My jsme o té kauze Jeana Vaniera mluvili také s filozofem Janem Bierhanslem, který v komunitě Archa pobýval a Jeana Vaniera měl možnost poznat. A já jsem se ho zeptal, zda může přiblížit svou zkušenost s Archou.
Po dobu jednoho roku jsem působil jako dobrovolník v jedné z komunit Archy v Lyonu. Žil se tam spolu s lidmi s mentálním postižením a dalšími dobrovolníky v domě takového rodinného typu. Bylo nás zhruba 6 přátel s postižením a 6 asistentů, dobrovolníků a sdíleli jsme každodenní život i práci v různých dílnách a byl to život na bázi rovnosti. A to mě právě na Arše Jeana Vaniera oslovilo. On si totiž všiml v 60. letech, že lidé s mentálním postižením se s druhými setkávají výhradně jako se svým rodinným příslušníkem, psychiatrem, lékařem, pečovatelem a tak podobně. A že jim vlastně chybí setkávat se jen tak s někým, zažívat obyčejné přátelství bez podmínek. A asistentům na druhé straně zase Archa nabídla jedinečnou zkušenost života s lidmi jinak obdarovanými, kteří mají často dar spontánně nabourávat naše jistoty, naše předsudky. A tenhle důraz na rovnost lidí s postižením i bez a jeho různé teologické implikace mě vlastně hodně oslovily už v textech Jeana Vaniera a v několika duchovních cvičeních pod jeho vedením, kterých jsem se účastnil a vedli mě k tomu, že jsem se pro tuhle zkušenost vůbec rozhodnul.
Vy jste Jeana Vaniera poznal osobně, jaký byl?
Když jste se setkali osobně s Jeanem Vanierem, tak to byl člověk míru, pokoje. Vyzařovala z něj přímo taková dobrota, dalo by se říct až evangelijní cnosti. A těšil se veliké úctě, nejenom proto, že měl obrovský dar slova, ale hlavně proto, že reálně pomohl změnit pohled církve i společnosti na lidi s mentálním postižením. A tím víc jsou tato zpětná odhalení zdrcující. Jean, jak jsem říkal v komunitě, pokorný zastánce našich bratrů a sester s postižením, nemilosrdně a navíc podle určitého vzorce, jak se ukázalo, ničil životy mnoha ženám. Pro Archu je to těžká rána, která vlastně rozkolísala samotné její základy. A pro nás, kdo jsme ho brali jako jednoho ze svých duchovních učitelů, je to především hnus, otřesení a hněv. Zároveň chci ale vyjádřit velikou solidaritu a uznání přeživším. Respekt taky patří Arše za citlivý přístup při prezentaci výsledku vyšetřování.
I jaké je pro vás zjištění, že Jean Vanier zneužíval několik žen?
Bylo to otřesení, zdrcení nebo hněv vlastně na člověka, který byl široce uznávaný za svoje charitativní dílo, zároveň za svůj výklad evangelia, který zdůrazňoval rovnost všech lidí před Bohem a úctu k jedinečnosti každé osoby. A pro mě osobně, kdo ho považoval za jednoho ze svých duchovních učitelů, to je těžká rána, vlastně takový otřes důvěrou v ten typ křesťanství, který jsme zdědili z těch nových komunit ve Francii, které vznikly v 60. letech. Vlastně, kdybych použil takový příměr, tak to jsem se dozvěděl o Jeanovi Vanierovi, se mnou otřáslo podobně jako francouzské intelektuály levicové, když padla berlínská zeď a zjistilo se, že za berlínskou zdí není ten vysněný socialismus.
Znáte reakce dalších lidí, kteří v Arše působili, působí?
V první řadě bych chtěl zmínit vlastně ty výsledky toho vyšetřování, které zadala samovedení komunity Archa. A ta reakce je opravdu, dal by se označit za přiměřenou, že oni zadali velký externí audit britskou společností, která se specializuje na analýzu zneužívání v určitých společenstvích nebo institucích, a ty výsledky podrobně prezentovali s velkou úctou a s velkým uznáním k přeživším, k obětem, a vlastně i s takovou vizí do budoucna, že chtějí přeformulovat příběh Archy, jehož základ je vlastně hluboce otřesen. Takže vlastně chci ocenit tu institucionální reakci Archy a zároveň můžu zmínit třeba reakci dlouholetého člena komunity Jeana de la Celle, který používá vlastně psychoanalytický slovník a říká, že Archu teďka čeká především velká práce truchlení.
A můžete podrobněji přiblížit, k čemu vyšetřovatelé došli?
Oni zkoumali vlastně několik skutečností spojených s příběhem Archy, která vznikla v roce 1964, a vlastně první taková oblast zkoumání byla vztah Jeana Vaniera s dominikánským knězem Tomasem Filipem, který sice již v roce 1956, tedy dřív než vznikla komunita Archa, už měl veřejný zákaz působení od katolické církve, protože byl usvědčený sexuální agresor v rámci zpovědi, v rámci duchovního doprovázení žen, a přesto o několik let později figuroval u zrodu komunity Archa nějakým způsobem neformálně a udržoval úzké vztahy s Jeanem Vanierem. Takže to je vlastně taková první velká pochybnost u samotného zrodu komunity Archa, že najednou si můžeme klást otázku, jak to, že Archa až teď vlastně se dozvěděla nebo reflektuje, že v tom samotném zrodu figuruje tento kněz, který v římskokatolické církvi v roce 56 mu zakázala veřejné působení. A druhá oblast toho vyšetřování byl přímo svědectví obětí Jeana Vaniera samotného. Mezi roky 1970 a 2005 je 6 prokázaných obětí, to neznamená, že jich není víc. A tam jeden takový vzorec, který vyšel z toho vyšetřování, který je podobný u Jeana Vaniera jako u toho dominikána Tomase Filipa, je, že to zneužívání je v rámci duchovního rozhovoru a je provázeno takovými mysticko-teologickými ospravedlněními.
Uzavírá filozof Jan Bierhansl a téma Jean Vanier a Archa jsme rozebrali s kolegou Adamem Šindelářem. Díky za rozhovor.
Naslyšenou.
Je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Násilné protesty v indickém Dillí kvůli spornému zákonu o občanství si vyžádaly životy několika desítek lidí. Vlna protestů se řadí k nejhorším nepokojům v Dillí za několik desetiletí. Stanice BBC upozornila, že protesty mají náboženský podtext. Stojí v nich proti sobě skupiny muslimů a hinduistů. Olomoucké arcibiskupství převzalo od státu správu arcibiskupského zámku a podzámecké zahrady v Kroměříži. Pro návštěvníky se podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera nic nemění. Církev získala zámek i zahradu před téměř 5 roky. Na základě smlouvy se o ně dál staral Národní památkový ústav. Únor historie na severoamerickém kontinentu měsíc černošských dějin, anglicky Black History Month. Na různých místech se připomíná různě. V křesťanském sboru Spojené Kristovy církve zpívá místní pěvecký sbor celý únor písně od afroamerických skladatelů. Jsou to hlavně spirituály a gospely, jak vysvětluje redaktorka Magdaléna Trusinová.
Pěvecký sbor v univerzitním městě State College uprostřed Pensylvánie vede energická Marinda Jenkinsová. Studuje skladbu na místní univerzitě a zároveň diriguje mnohdy o dvě generace starší zpěváky. Zařadit v únoru afroamerické skladatele byl její nápad.
Zpěváci si užívají změnu tempa a protože naše společenství je velice různorodé a otevřené, tak si myslím, že si užívá i to, že nabízíme různorodou hudbu.
Sbor nastudoval pár spirituálů už na podzim, takže dobře ví, jak na ně. Mezi skladbami, které zpívají v únoru, má dirigentka svoji oblíbenou.
Asi by to byla skladba Deep River. Je to takový tradiční spirituál. Melodii skoro všichni znají. Existuje spousta aranžmá pro různě velké sbory. Sama jsem tenhle spirituál moc krát zpívala. Mám strašně ráda jeho melodii. Je taková klidná.
Vybírat jednotlivé skladby pro dirigentku Marindu nebylo nijak složité.
As the choir director, I have to pick pieces that are tailored to the message.
Jako dirigentka vybírám pro každou neděli skladbu s ohledem na její sdělení, podle toho, co chystá farářka jazz. A tím jsem se řídila i při výběru písní na únor, jen jsem hledala mezi afroamerickými skladateli.
Právě jejich tvorba zajímá dalšího člena sboru Alexe. Mezi únorovými skladbami, kterými si zpěváci spolu s celým kostelem připomínají měsíc černošských dějin, má svého favorita. Ještě na něm zbývá dost práce.
Strašně se mi líbí Down to the River to Pray. Je to nádherný spirituál. Taky se mi líbí jeho slova. Spoustu jsem toho o spirituálech zjistil, když jsem se začal zajímat o dějinné souvislosti. Nejde jen o to, jaká mají spirituály slova, ale také o to, proč jsou tam právě tato slova. Myslím, že máme vůči dějinám dluh. Měli bychom více vysvětlovat, o čem se ve spirituálech vlastně zpívá, protože někdy to není úplně zřejmé.
Alex naráží na název spirituálu Down to the River to Pray, tedy dolů k řece a k modlitbě. Angličtina má výrazy jako dolů po vodě, tedy po směru řeky, a prodat po vodě, podvést někoho. Možná vás napadne české pustit k vodě, to se ale používá pouze pro partnerské rozchody. Anglické prodat po vodě má mnohem temnější historii. Na jich po řekách Ohio a Mississippi se posílali silní otroci na práci na bavlníkových plantážích. Pro muže to znamenalo de facto rozsudek smrti, likvidační pracovní tábor a celá cesta dolů po řece začínala odtržením od rodiny. A také o tom zpívá známý spirituál Down to the River to Pray. Magdaléna Trusinová, Český rozhlas Plus.
První část Vertikály už je ve svém finále, před námi ještě publicistika. Tento týden začal skoro dvouměsíční půst, který pro věřící z římskokatolické církve znamená přípravu na velikonoční svátky. K čemu půst slouží a je dobré navázat na staletou církevní tradici? Tak i na to se budeme ptát. Hezký poslech přeje a příště se zase těší Naděžda Hávová.
Tuto středu začal každoroční půst, který v tradici římskokatolické církve trvá až do Velikonoc. Odpírání si určitého jídla či jiných životních radovánek ovšem znají všechna velká světová náboženství a postí se i lidé nevěřící. Čím se liší půst od diety a jaké cíle či očekávání se s ním pojí? V dnešní debatě Vertikály řekneme víc.
Vertikála.
Naše pozvání přijali Veronika Alistr Jelínková, propagátorka sebepoznání zdravého životního stylu, která má spoustem bohaté zkušenosti. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky dominikán katolický kněz Jindřich Martin Poláček. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se na úvod zeptala vás obou, jestli máte, možná Veroniko, začnu s vámi, nějakou definici pro půst, jestli byste měla nějaké obecné vyjádření, co to všechno pro vás znamená.
Já bych řekla jednoduše nedostatek, práce s nedostatkem. To znamená, že my můžeme, pokud se jedná o půst ohledně jídla, tak máme nedostatek jídla, nebo pokud je to sexuální půst, nebo je to půst třeba, kdy i si hrajeme s nedostatkem světla, máme třeba terapii tmou, takže je to taková práce s nedostatkem.
Záměrné způsobování si nedostatku, nějaká absence něčeho, to je pro vás
absence půst. Něčeho a zároveň musím říct, že je důležité, že to je v kontrolovaném prostředí.
Bezpečném.
Tak.
A Jindřich Poláček a půst.
Tak nevím, jestli to nebude znít možná trošku divně, ale tak bych to definoval, že ten, kdo miluje, tak všechno je mu možné. Takže pro mě půst má to podhoubí nebo tu motivaci je růst v lásce.
A k tomu může pomoci půst? A to jako odříkání si něčeho?
Určitě.
To znamená, že byste souhlasil s tím, že je to záměrné způsobování si nedostatku něčeho?
Určitě s tím souhlasím, záměrné způsobování nedostatku, ale s nějakým cílem, který tam určitě je. A musí tam být ta motivace a musí tam nějaký smysl, který to jakoby uchopuje i duchovně, což si myslím, že se shodneme oba.
Jak může pomoci růstu lásky, když se budeme pustit, když se třeba odřekneme jídlo nebo alkohol nebo něco jiného? Jindřichu.
No, tak právě jak jsem říkal, tam musí být ta motivace. Já myslím, že taky půst souvisí i s obětí, se sebedarováním. A pro nás křesťany, a tady myslím, že se i shodneme, že se to nevylučuje, pro nás je to především jaksi ztotožnění se jako s Kristem, přiblížení se tomu mistru a jeho způsobu života nás vlastně taky nabádá k postu. Takže jako bych řekl, to odříkání je nesmírně důležitý pro ten růst k vnímání sebe, ale i druhých lidí. Víme, že vlastně už od narození matka, která rodí dítě, tak se zříká něčeho, odříká se potom celý to mateřství, odříkání pořád. My všichni se nějak odříkáme a když je tam ten motiv té lásky, oběti, tak to dává smysl, hloubku.
Veroniko, souhlasíte s tím, že cíl je u toho půstu důležitý?
Jo, určitě já souhlasím s tím, já bych tomu neříkala cíl, ale záměr. A ten záměr je klíčový. Pokud já budu mít záměr, že chci zhubnout, tak je to úplně jiný záměr, než když tam budu mít záměr takový, že chci třeba lépe poznat sama sebe, porozumět svému tělu, nebo i třeba duchovní záměr, přiblížit se, ať už je to třeba blíže k Bohu, nebo blíže čemukoliv věřím, to už jako na tom nezáleží, to je jenom o názvu sloví.
Jaký je váš cíl, když se postíte?
Pro mě můj záměr je vždycky stejný a to je vlastně ta láska, o který vy jste tady teďko povídal. Tak vlastně láska k sobě, láska k ostatním, láska k planetě, láska ke všemu, protože i ten půst, tak on vám vyčistí mysl, vyčistí vám, zbaví vás spoustu myšlenek, které tam můžeme mít a vy vlastně se stanete takým pozorovatelem svých myšlenek, stanete se pozorovatelem toho, co se děje ve vašem těle, ve vašem prostředí a i empatie k sobě a k okolí, tak se zvyšuje. Když se teda půst dělá správně, to je ještě důležité říct.
To je možná zajímavá otázka. Jindřichu, jak se postíte?
Jak se postíte?
Když se postíte.
Dobrá otázka, no. Tak určitě si myslím, že je důležitý ten půst od jídla. To myslím, že hraje důležitou roli, když dneska se jako často to vytlačuje, třeba se říká, že se to může něčím nahradit, ale já myslím, že to je nesmírně důležitý, jo. Ta soustava i to žvíkání a to všechno, co je jakoby, co do nás vchází, že jak se říká, jsme to, co jíme, tak myslím, že to je důležitý. Pořád aktuální a půst od jídla, od třeba alkoholu a tady těch věcí hraje důležitou roli i třeba v mým životě.
Takže jako, nebojím se to. To je váš půst.
To je můj půst. No a potom samozřejmě je tam další ten rozměr. Pro nás je tam ten trojí, že tam vlastně ten půst, almužná, modlitba, ono to tak spolu nějak souvisí, je tam tak, v té almužně vnímáme tu lásku k druhým lidem taky, to darování, modlitba, meditace, můžeme, tady se myslím zhodneme, i když jako zase to by bylo dlouhý pořad o modlitbě, ale je tam i ten půst, který dneska je víc třeba aktuální, ať už je to třeba půst pro lidi od počítače, od televize.
To půst, jsem se chtěla zeptat.
Půst od blbejch řečí třeba.
Protože církev v posledních letech říká, nemusí to být zrovna jídlo, můžete si udělat půst třeba od sociálních sítí, nebo třeba od televize. Tak a vy říkáte, to jídlo
já
je důležité.
Já bych s tím úplně nesouhlasil. Já si myslím, že to jídlo je důležitý. Ono hraje nesmírně důležitou roli v našem životě a ten čas, kdy se zříkám toho jídla, nebo ho nahrazuji jiným, ať už třeba není tam maso, ale i takový ty posty opravdu
bez
přísný,
jídla.
Bez jídla, kdy člověk třeba jenom v pátek pije jenom vodu, to je správný a je to důležitý. Opravdu, to se zapomíná, ale to mělo i v té tradici, je to a má to vliv na tělo. Víme všichni, já jsem prošel taky třeba těma detoxama různýma, když jsem se třeba týden postil, jsem fakt nejedl, jenom třeba pil, tak to má nesmírně povznášející vliv a to si nemyslím, že jsem nějaký jako, by to nevypadalo, že jsem nějaký zelený objímač stromu, když miluji taky svoji planetu, ale má to nesmírně povznášející vliv na tělo, který potom je otevřený, ty smysly vnímání, člověk se úplně jinak modlí, vnímá ty druhý lidi, je to změna, takže ano, je možný to nahrazovat jinýma možnýma skutkama lásky anebo odříkání, ale to jídlo, to tam má svoje místo.
Jak se postí Veronika Alistr Jelínková?
Tak to, co jste zmiňovala, ty půsty digitální, jako nějaký digitální detox a tak, já si myslím, že to je důležité, ale určitě ne právě na úkor toho, že se nebudeme postit, co se týče jídla. A já osobně tak si z půsty hraje už několik let a měla jsem jeden takový experiment, kdy jsem 6 měsíců jedla jedno jídlo denně, abych se nastavila nějaký řád. Takže jsem měla půst, řekněme třeba 18 hodin denně. A dnes tak si hraje s předušovanými půsty skoro každý den, tak mám předušovaný půst, kdy jím jenom v okně, to znamená po 16 hodinách jenom v 8-hodinovém okně. A jednou za čas, většinou tak jednou za 2 týdny, tak mám 24 hodin a jednou za čas mám třeba i 3 dny nebo 5 dnů.
Takže se vlastně postíte kontinuálně.
Ano, přesně tak.
A jak jste k tomu došla? Jak jste dospěla k tomu, že si vlastně nikdy nedopřejete víc než nějakou omezenou stravu?
Já jsem si začala uvědomovat, že mě jídlo začíná ovlivňovat i na mentální úrovni a začala jsem být závislá na cukrech a na jiných stravovacích návykách a uvědomila jsem si, že úplně nechci být obětí vlastně toho jídla a že žijeme v době blahobytu, což je úžasné. Ale pokud žijeme v době blahobytu, tak je potřeba, abychom se vrátili do rovnováhy a tím pádem to vyvážili nějakou tou prací a právě s tím nedostatkem a ukázali tělu to, co už ví. A to znamená, podívej, jako vzpomeň si na to, jak se cítíš, když třeba nemáš to jídlo, co se stane.
A co se stane u vás, když tak dlouho se postíte různým způsobem? Jak jste se změnila?
Já jsem se změnila hodně, řekla bych nejenom fyzicky, ale řekla bych i mentálně a i co se týče spirituality, tak tam člověk, jak jste vlastně vy zmiňoval, tak že vlastně člověk potom má možná jinou modlitbu, já tomu tedy říkám meditaci, ale opravdu to vnímáte jinak a i mentálně se člověk cítí jinak a má to úplně jinou úroveň. Jo, i ta úroveň vědomí všeho, vlastně ta všímavost se zvyšuje. A biochemicky, tak už je dneska opravdu vědecky prokázáno něco, co už tady po tisíciletí lidstvo praktikuje. Takže mě to fascinuje. Já se osobně právě věnuju biohackingu, což je přesně takové propojení vědy a moudrosti starodávných kultur.
K tomu se ještě dostaneme, abychom vysvětlili blíž, o co se jedná. Ale Jindřichu, když to tak poslouchám, dá se říct, že půst je osvobození od něčeho, abychom byli otevření víc něčemu jinému? Že zkrátka se do nás nevejde úplně všechno, že nemáme místo, abychom střebávali všechno, ať už se to týká jídla a potom propojení i mentálně nebo duchovně?
Dá se to tak říct, pro nás ten půst je prostředek, jak se přiblížit, jak jsem to už říkal, prostě Bohu. Jak být blízko Bohu, vnímavej pro to Boží, zároveň vnímavej pro ty druhý lidi, protože to je jasný, že musíme, jak slyšíme v tom přikázání, milovat bližního a milovat sebe, tak i k sobě jako ta láska. Na to se zapomíná, že? Ty lidi to mají často různě vyšinutý, posunutý, někdo je víc zaměřený na to Boží, což je dobře, ale potom s ním je nesnesitelný, jak říkají ti moudří východní otcové, ti pouštní, tak oni říkají, že lepší je jíst maso a pít víno, než pomluvami požírat svého bratra.
Tedy být radostný raději najedený, než se postit a pomlouvat.
A být jako, a přesně tak, to je jako, to je stará moudrost, to věděli, tak jako někdy prostě někdo se postí, dělá, já nevím, harakiri tady, ale je s ním nesnesitelně žít, takže... Tak určitě mělo by to vést v té větší vnímavosti a přiblížení se k Bohu, k člověku a i k sobě.
Ta moje otázka...
To, co jste říkala vlastně, na tom se shodneme, to není jako nic.
Ta moje otázka by možná mohla znít ještě tak. Je půst pro každého dobrý, protože dnešní doba také vybízí k výkonu, ke spotřebě, jsme na tom vlastně založení, čím více toho dokážeme spotřebovat, tím se budeme mít líp, někdy ani tak nezáleží na kvalitě. Tak by mě zajímalo, jestli je to tak, že lidé, kteří žijí tímhle způsobem podle vás, a teď se ptám Jindřichu ještě vás, ztrácejí, anebo jestli si můžou přiblížit k tomu, o čem tady mluvíte, i když žijí tímto způsobem života, který, řekněme, je spotřebnější.
Jestli ten, kdo žije spotřebnější
tak, způsobem jestli života. Může se přiblížit k Bohu, nebo k nějakému ideálu, či k nějakému vnitřnímu klidu bez půstu. Jestli je to nutné pro každého.
Tak jak jsme tady říkali, ten půst je dobrý prostředek a dobrý prostředník prostě proto, takže zase člověk, který je přežraný, vysadí se na kanapičko, tak takovej člověk jako ze vší úcty k němu může prožívat nějaký blaho, ale je to velmi pomíjivý a jak to říká...
Nahradit se to nedá.
Nahradit se to nedá a já si myslím, že to je prostě nutný. A ta askeze určitá, to cvičení, sebeovládání, jak jsme to tady říkali, prostě smysl, kdy nás to vede, že se něčeho zříkám, abych rostl, to je nutný. Horší jako problém je dnešní tragédie je v tom, že se to neděje často, že prostě to západní křesťanství se přestalo postit. My jsme se přestali postit. My jsme to vytlačili, různě to nahrazujeme, je to takový free, takže když se na to dneska podíváte a potom... jsou zde různé alternativy, které to jako objevujou jiným způsobem.
Ale je to pořád to samé.
Je to pořád to samé, no ale zároveň křesťani jsou na to vyskákaní, protože mají strach, že to jsou různé energie a se do toho míchají různé názory, potom jiný. A je v tom prostě tak, že řeknou, no tohle tady řeknou, no od katolických kněz tam sedí s nějakou šamankou, to je šílený, takže to je prostě úlet. Jako to, no já tady nesedím, protože tady chci sedět jednak, ale jednak taky, protože mě... vadí to, že jsme se přestali postit, že to zmizelo, že se to vytlačilo, že prostě tak, jak jsme přešrotovaní tím konzumem, tak prostě to tak, že je třeba znova to objevit a i tohle prostě nám nastavuje zrcadlo.
Říká Jindřich Martin Poláček z Řádu bratří kazatelů a mluvím taky s Veronikou Alistr Jelínkovou, autorkou knihy Hoř pomalu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Veroniko, vy jste před chvílí zmínila biohacking a pro mnoho si troufám říct, posluchačů a posluchaček je to neznámý pojem, tak jestli byste mohla vysvětlit, v čem to spočívá, jak to souvisí s půstem.
Tak biohacking je jakési spojení dvou světů, a možná i třech světů. A to je moudrost starodávných kultur, technologií a moderní vědy. Je to takové jakési propojení. Je to něco, co už tady je dávno, jenom tomu dáváme vlastně jiný kabát, moderní jazyk a nějaký systém, tak abychom se v tom jako lidé nestratili. Protože žijeme v době blahobytu, máme všeho moc a právě třeba i ty půsty, jakási jako forma askeze, tak nás dostává do rovnováhy.
Je to teorie, to, co tu zaznělo, a konkrétně, abychom si uměli představit, když bych řekla ano, zkusím biohacking ve svém životě, tak co budu dělat vlastně? Kromě toho, že se můžu postit.
Ono vlastně biohacker, nebo člověk, který si hackuje nebo optimalizuje svůj vlastní individuální biochemii, je prakticky skoro každý člověk. Jenom když si k tomu nastavíme nějaký systém a děláme to dlouhodobě, tak nás to může dostat opravdu daleko, daleko dál, než si můžeme možná i představit. A můžeme si i hacknout svůj věk, to znamená, že vy třeba máte nějaký chronologický věk, ale váš biologický věk, tak může být o dost nižší.
Jak to mám udělat? Ne, konkrétně se ptám.
Jeden z triků nebo právě z technik je právě ten půst. Já osobně ho kombinuji s efektivním pohybem a skladovou terapií. A pak samozřejmě i s meditací, protože i ta meditace má na nás dnes už biochemický účinek. Takže tato kombinace, pak si můžete hrát s různými bylinami, můžete si hrát třeba i právě s nedostatkem světla nebo s dechovýma technikama. Vy si hrajete s poměrem kyslíku a oxidu uhličitého. Jo, jako toho je opravdu hodně. A zároveň efektivní odpočinek, kvalitní vztahy a tak dále. Takže.
Je toho prostě na celý život.
No, je to životní styl.
A jak se dívá Jindřich Poláček na tu cestu, kdy bychom mohli hacknout sami sebe, jak říká Veronika, třeba i v rámci věku, nebo toho, jak se cítíme, že zkrátka to máme úplně ve svých rukách?
Tak já myslím, že to úplně ve svých rukách nemáme všechno, že přeci jenom je tady vyšší moc, která nějak jako rozhoduje a vede ten život, ale my můžeme udělat mnoho. Jako myslím si, že ta spolupráce, naše otevřenost, že člověk opravdu, já věřím, že Pán Bůh ho sem postavil do toho světa a dal mu nesmírně volné ruce k tomu, aby udělal mnoho. Aby udělal mnoho na sobě, aby udělal mnoho pro druhý lidi. Takže v tomhle bych řekl, je spousty možností a ta otevřenost, když člověk to pochopí a staví se takhle, může udělat mnoho. Ale samozřejmě to poslední slovo, když to řeknu takhle, je tady přeci ještě někdo vyšší, kdo život dává i bere a kdo, jak říká, je ten, kdo vlastně můžeš ráno uléhat a vstávat brzo, jak se říká v žalmu, ale když prostě je to bez boží pomoci a síly, tak je to marný všechno.
Napadá mě, vy jste katolický kněz, dominikán, hodně se setkáváte s mladými lidmi, tak jestli, když jim, pokud to tedy děláte, říkáte o tom, jak je půst důležitý, s jakou reakcí se setkáváte? Je to reakce vstřícná nebo pro mladší ročníky to je třeba nepochopitelné nebo ne, méně pochopitelné?
Já myslím, že mladí lidi jsou tomu dneska otevření. Nevím,
že je to moderní trend?
Je to, až bych řekl, poměrně i moderní trend, kdy mladí lidi ten životní styl i zdravý a takový ten smysl pro tyhle věci, i takový banality, který neříkám, že jsou banality, ale třídění odpadu, třeba takové věci, které ještě ta generace, to třeba vnímám i v klášteře.
Jsem třeba třídíte?
Jako, my teď třeba třídíme, ale byl jsem třeba i v komunitách ve Francii, kde se jako netřídí a přijde tam třeba mladá generace, která jako se s tím jako těžko stotožňuje, takže už musí začít třídit. Je to takové jakoby malý, ale je to něco, co ukazuje, že mladí lidi jsou k tomu nastavení a otevření.
Otevřenější než generace jejich rodičů vůči zodpovědnosti za sebe sama a za svět? Dalo by se to tak říct?
Tak to si myslím, že určitě. To jako,
určitě.
No, to ti, co prošli tady tou normalizací a tím, jako já nechci to nějak zhodit, ale to jako dneska opravdu to. Samozřejmě člověk potká potom leda z koho jedince, vždycky budou lidi, kteří tom, ale jako když se to tak na to podívám jako na větší spektrum lidí, tak vidím, že opravdu je tady to nastavení. I co jako vnímání samozřejmě pro planetu, přírodu, ochrana a tak dále. To mnohem jsou ty lidi na to citlivější, protože si uvědomujou, že to mají ve svých rukách a ta budoucnost je ohrožena.
Veroniko, jestli ten biohacking mohu chápat jako dosahování nebo překračování vlastních limitů, dá se to tak říct?
Z určitého pohledu se to tak říct dá.
Jestli to je v souladu s nějakým vnitřním klidem nebo snahou o vnitřní klid, o vyrovnanost, tedy neustálá potřeba expandovat někam dál, výš, v rámci vlastního organismu nebo života, který žijeme?
No, ono, každý ten záměr bude mít trošičku jiný a zároveň ono to právě není úplně jenom o tom, ano, člověk převezme zodpovědnost za svoje zdraví, protože i dneska vidíme, co se děje ve společnosti a už jenom, když se podíváte na statistiky Světové zdravotní organizace, tak jenom v roce 2006, tak by zhruba 57 milionů úmrtí bylo způsobeno něčím, co se do určité míry dá předejít. A to jsou různé neurogenerativní nemoci a kardiovaskulární onemocnění, Alzheimerova choroba. Tohle to všechno vidíme ve společnosti. Je to nějaká naše zpětná vazba. A my, když se zajímáme o ten biohacking, tak vlastně smyslem toho je dlouhověkost, ale ne za každou cenu. Ale ono to všechno se sebou souvisí, všechno je propojené. A i člověk, co já třeba, když se takhle pohybuju celosvětově v rámci biohackerské komunity, tak vidím, že i většina lidí je spirituálně třeba založená a nemyslí si, že všechno můžou vlastně řídit.
Sami.
Přesně tak, ale je to jenom, je to jakási kombinace právě té vyšší síly, ať už tomu každý říká jakkoliv, a zároveň té zodpovědnosti, kterou my tady máme.
Mm-hmm. Jindřichu, ještě se vrátím k té otázce, jestli západní církev, říkáte, se zapomíná postit, proč? Když tady posloucháme Veroniku, která není členkou církve a přitom půst vyznává jako svůj životní styl, to znamená, že ten moderní trend to je. Tak jak je možné, že ta církev, která s tím přišla, možná se to tak dá říct, a nejenom katolická,
jasně,
proč na to teď zapomíná?
Už tak ve starém zákoně už vidíme, že tak už to má jako tu tradice fakt jako starobylá. To propůst a církev od počátku. A vlastně Ježíš sám vyzývá k postu. Sám se postil na poušti 40 dní, takže...
No právě.
Já myslím, že takhle bych to řekl. Tak Veronika k tomu taky musela nějak dojít, kdyby nám asi povídala svůj nějaký životní příběh a předěl. Taky to nebylo asi jako, že...
Přišla, se narodila, a,
že se narodila
se.
A postila se, taky musela dojít k tomu nějakému poznání toho, že to je vlastně pro její život důležitý, že jí to pomáhá, že to je něco na její cestě. A tak bych řekl, budu kritický do těch vlastních řad, kdy prostě ten konzum je silný, jsme převálcovaní všichni, to je, není jako... jestli jsme křesťan nebo nekřesťan, ale prostě všichni to vnímáme, jak jste to říkala. My se máme dobře, my žijeme v nadbytku, zvláště my tady v téhle Evropě střední, západní, takže to je jako nesmírný pokušení, bych řekl. Jako, jakoby vždycky určitou postu v té naší tradici, vždycky jakože k těm vášním a jako k tomu stojí taky, že jo, ta askeze. No ale jako samozřejmě tady půst, ale ten protipol je obžerství, že? No a teďkom jako v tom najít nějakou vyváženost, kterou já vnímám teda třeba v té naší liturgii, v tom našem křesťanském prožívání třeba roku. Mm-hmm. Tam to je nesmírně, když se na to zadíváte, to má nesmírnou hloubku, je to tam, jo, advent.
Má to smysl.
Má to smysl,
i pro moderního,
jo, že prostě
člověka,
to vlastně, když vezmeme advent, to je takový to podzimní postění, pak je půst, teďkom to je takový jarní, že ono to nesmírně souzní s tou přírodou, to bylo dobře poskládaný, ale ten konzum obžerství to prostě převálcuje a...
Příliš silné pokušení, rozumím.
Je to silný pokušení a my budeme muset projít zase znova nějakým obrácením, katarzí k tomu, abychom zase se k tomu vrátili a vracíjou se k tomu lidi a my znovu musíme říct, objevit, to má smysl, je to důležité pro náš duchovní život.
Ještě Veroniko, krátce už jen, ale přece jen, kdybyste, a to slovo obrácení je teď na stole, měla poradit podle vlastního příběhu, na který bohužel již celý nemáme čas, ale lidem, kteří o tom teď uvažují, tak co byste vyzdvihla jako tu hlavní motivaci?
Motivaci? Mm-hmm. Tak... No prostě nastavit si pro sebe ten záměr, co je pro mě důležité, vlastně proč bych chtěla být zdravá, více vnímavá a všímavá ve svém životě. Někam si to nalepit a pak oddalovat první jídlo, co to jen jde, a dělat to udržitelně, protože i hormonálně, tak ty změny jsou úplně jiné, když držíme dietu a když si hrajeme spousty a dlouhodobě. To je prostě pak udržitelné a pak ať už jsou jakékoliv adventy nebo jiné události, tak se mi ten půst dlouhodobě může právě dělat lépe, než když to bude takový extrém z extrému do extrému.
Říká propagátorka biohackingu zdravého životního stylu Veronika Alistry Jelínková. Mluvila jsem taky s dominikánem, katolickým knězem Jindřichem Martinem Poláčkem. Díky oběma. Naschledanou. A pěkný den. Další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.